Φίλες και φίλοι του Νιζότο, χαίρετε. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ζαγλοπίτης, δίπλα μου έχω τον Κωνσταντίνο Λινέο και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι ζέον τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον και στην ελληνική αγορά. Ποιο είναι αυτό?
Η ηλεκτρογέννηση,
Κωστή. Καλά το είπες.
Λοιπόν, ηλεκτρογέννηση. Πολλοί προβληματισμοί. Είναι η τάση της αυτοκινητοβιομηχανίας αυτή την εποχή. Υπάρχουν κάποιοι στόχοι. Ο κόσμος έχει πολλές απορίες και κάποια ερωτήματα μπορούμε εδώ να τα συζητήσουμε και να τα απαντήσουμε.
Σωστά. Αναφέρεις τις ερωτήσεις που λαμβάνουμε καθημερινά και εμείς στο Νιζότο, το μεγαλύτερο site για την αυτοκίνηση και την κινητικότητα στη χώρα μας. Και ας ξεκινήσουμε ομαδοποιώντας κάποιες από αυτές για να μπορέσουμε να απαντήσουμε αλλά και να μην πλατιάσουμε πάρα πολύ.
Είναι περισσότερο πρακτικά ζητήματα, προβληματισμοί που υπάρχουν στο αγοραστικό κοινό. Χρειάζεται οπωσδήποτε ένας χρόνος εξοικείωσης με αυτή τη νέα μορφή κινητικότητας. Τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε και αυτό είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι αστήρευτο.
Σωστά. Μία από τις πρώτες ερωτήσεις που είναι από τις σημαντικότερες από αυτές που λαμβάνουμε είναι πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις υποδομές φόρτισης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις πόλεις, όχι μόνο στην Αθήνα, εννοείται, ούτε μόνο στις μεγάλες υπόλοιπες πόλεις της χώρας, αλλά και σε μικρότερες πόλεις, ενδεχομένως και σε κάποια χωριά.
Ναι, αυτό είναι ίσως η σημαντικότερη απορία πάρα πολλών φίλων που ενδιαφέρονται για την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Το θέμα των υποδομών. Το θέμα των υποδομών, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε ουραγοί, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στους κάτι παραπάνω από 3.500 δημόσιοι φορτιστές. Κάποιοι εξ αυτών δεν είναι ταχυφορτιστές και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Δηλαδή ο πελάτης θέλει ταχύτητα, αυτονομία και να μπορέσει να κάνει το ταξίδι του, μια μεγάλη μετακίνηση, ένα ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε ένα χρόνο σεβαστό.
Να θυμίσω εδώ και το πρόγραμμα Φορτίζω Ηλεκτρικά, το οποίο έχει εκπονήσει από πέρυσι η κυβέρνηση και το οποίο αφορά στην τοποθέτηση 8.000 δημόσιων φορτιστών σε όλη τη χώρα.
Ναι.
Με σκοπό αυτό.
Ναι.
Μιας και αναφερθήκαμε.
Να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπεις, αυτό που έλεγα πριν. Ενδεικτικά, για να έχει μια εικόνα ο κόσμος, η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι και από τις πολυπληθέστερες, είναι η Ολλανδία, με περίπου 150.000 δημόσιους σταθμούς φόρτισης. Καταλαβαίνουμε δηλαδή τι δρόμο έχουμε να διανύσουμε και εκεί πρέπει να είναι και η κατεύθυνση, η επιδότηση δηλαδή στο πρόγραμμα αυτό το Φορτίζω Παντού. Αυτό νομίζω είναι μία από τις κινήσεις που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να δημιουργηθεί ένα ικανό δίκτυο υποδομών.
Ας αναφερθούμε λίγο τώρα και στην πλευρά των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να κάνουν το βήμα της ηλεκτροκίνησης, όπως λέμε, δηλαδή να εγκαταστήσουν δημόσιους φορτιστές σε χώρους στάθμευσης, είτε στις δικές τους εγκαταστάσεις, αφενός, όταν πρόκειται για έναν οργανισμό, για μια επιχείρηση, η οποία απασχολεί δεκάδες υπαλλήλους, αλλά και από τους παρόχους των ηλεκτρικών φορτιστών. Οι εταιρείες υπάρχουν και έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται αριθμητικά και στη χώρα μας πλέον.
Ναι, βέβαια. Ξεκινώντας από το, όπως είπες, από τις δικές τους εγκαταστάσεις και σιγά σιγά παίρνοντας κάποιες πρωτοβουλίες για να φτιάξουν δημόσιους, για να φτιάξουν περισσότερους ανοιχτούς χώρους φόρτισης και υποδομών. Αυτό μπορεί να γίνει. Ήδη στη Γερμανία συμβαίνει αυτό με κάποιες εταιρείες. Να αναφέρω ως παράδειγμα τη Rheinmetall, είναι μια γνωστή σε όσους μάλιστα έχουμε κάνει τη στρατιωτική μας θητεία από τα αντιεροπορικά της συστήματα. Είναι μια αμυντική βιομηχανία η οποία έχει εγκαταστήσει στα κράσπεδα των πεζοδρομίων φορτιστές. Μπορεί να γίνει δηλαδή και με την ιδιωτική πρωτοβουλία αυτό το πράγμα.
Και θα πρέπει οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων αυτών να είναι λίγο πιο, ας το πούμε, τολμηροί σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να συμμετέχουν σε προγράμματα επιδότησης που υπάρχουν είτε από την ελληνική κυβέρνηση είτε κυρίως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από τη στιγμή μάλιστα που τρέχουν οι επιδοτήσεις, και εδώ πάμε στο επόμενο ερώτημα, το οποίο αφορά τις επιδοτήσεις, τα προγράμματα και όλα τα ό,τι πρέπει να γίνει από την πλευρά του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ότι τρέχουν κανονικά τα προγράμματα και μάλιστα πληρώνουν και γρήγορα. Το κινούμε ηλεκτρικά 3 που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Την περασμένη εβδομάδα καταβλήθηκε ένα σημαντικό ποσό. Πληρώνει ακόμα το κινούμε ηλεκτρικά το 2, Κώστα. Και φυσικά για τους επαγγελματίες το πρόγραμμα Πράσινα Ταξί.
Και βέβαια αυτό αναφερθήκαμε τώρα στις επιχειρήσεις, στους οργανισμούς. Τι γίνεται όμως με το δίκτυο, το παρεχόμενο δίκτυο, το δίκτυο το οποίο υπάρχει προς το παρόν? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε συλλογικά και χρειάζεται αναβάθμιση. Δηλαδή, ναι, μεν κάποιος πάροχος δημόσιων φορτιστών θέλει να εγκαταστήσει, θέλει να μπει σε ένα πρόγραμμα, θέλει να ενταχθεί στη διαδικασία. Το θέμα είναι όμως τι βοήθεια θα βρει από την κυβέρνηση, τι υποδομές υπάρχουν προς το παρόν, πόσο μπορεί να τις αναπτύξει αυτές και πόσο θα πρέπει να επενδύσει να αναπτύξει καινούργιες, οι οποίες θα είναι με βάθος χρόνου. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι για τα επόμενα μόνο 3 ή 5 χρόνια.
Φυσικά. Διότι τυπικά υπάρχει καταληκτική χρονολογία του 2035. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Γίνονται πολλές συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτό το κομμάτι, αν θα πάρει μια μικρή παράταση ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά είμαστε στη δεκαετία πλέον που πρέπει να γίνει αυτή η μετάβαση στην κινητικότητα και να πάμε όλα ταχώς για μια ηλεκτροκίνηση σε όλη τουλάχιστον την Ευρώπη. Αρχικά, να δούμε και στην Αμερική πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα.
Και περνάμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι τα κίνητρα. Ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά και πώς θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν περισσότερους Έλληνες, περισσότερους συμπατριώτες μας, να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πολλοί θέλουν ή είναι στη διαδικασία να αναζητήσουν να πάρουν κάποιο. Συγκεντρώνουν πληροφορίες, φτάνουν όμως σε ένα σημείο που βλέπουν ότι αυτό μάλλον δεν τους συμφέρει, είτε οικονομικά είτε λόγω των υποδομών που αναφέραμε. Οπότε οι επιδοτήσεις.
Οι επιδοτήσεις, οι οποίες να θυμίσουμε ότι είναι 9.000 ευρώ για την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και δεν αφορούν τα υβριδικά, γιατί υπάρχει και αυτή η παρανόηση από αρκετούς συμπολίτες μας. Μιλάμε για τα αμιγώς ηλεκτρικά. Οπωσδήποτε θα πρέπει να ανέβει, αυτό είναι μια γενικότερη διαπίστωση, να ανέβει και το βιωτικό επίπεδο των συμπολιτών μας, διότι είναι ακριβά αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά. Από τη στιγμή όμως που έχει μια τέτοια επιδότηση, είναι ένα καλό όπλο για κάποιον που ενδιαφέρεται να πάρει ένα αυτοκίνητο. Είναι ένα πολύ καλό εφόδιο αυτή η επιδότηση των 9.000 ευρώ. Και βέβαια ένα επιπλέον κίνητρο είναι να ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή υπάρχει ένα δίκτυο, υπάρχουν εταιρείες από πίσω οι οποίες υποστηρίζουν αυτά τα δίκτυα με ανταλλακτικά, με συντήρηση, με επικαιροποίηση των σημείων, με ανάπτυξη του δικτύου, για να μπορεί να ξέρει ότι έχει κάνει μια σίγουρη αγορά και ότι δεν θα δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του. Πού θα φορτίσω, πώς θα φορτίσω, πώς θα φτάσω στον πιο μακρινό προορισμό μου. Νομίζω ότι χρειάζεται και μια ενημέρωση ταυτόχρονα ο ενδιαφερόμενος. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιείται, γιατί έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν, η ηλεκτροκίνηση. Έχουν προβληθεί πολύ τα προβλήματα και υπάρχουν πολλά θετικά τα οποία μπορεί να γίνουν ακόμα, να γίνει το έδαφος ακόμα καλύτερο, ώστε να είναι και περισσότεροι αυτοί που θα κινηθούν στην αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου.
Σωστά, σωστά. Προβλήματα τα οποία ήταν δεδομένο ότι υπήρχαν, γι' αυτό και αναφέρονταν.
Φυσικά.
Ωστόσο, σιγά σταδιακά λύνονται, το βλέπουμε αυτό και στην καθημερινότητά μας, το βλέπουμε και στη δουλειά μας. Πάντως, μιας και αναφέρθηκες στο πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά και το δεύτερο κύκλο, αλλά και τον τρίτο, ο οποίος ισχύει πλέον από τον Μάιο, οι επιδοτήσεις που είναι σε ισχύ είναι αρκετά ευνοϊκές για να πάρει κάποιος ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ειδικά με το καινούριο πρόγραμμα, το οποίο όπως είπες έχει αυξημένο ποσό επιδότησης για κάποιον που θέλει να πάρει ένα αμιγώς ηλεκτρικό.
Ή να πάρει ένα αμιγώς ηλεκτρικό, το τονίζουμε αυτό, γιατί υπήρχε αυτή, όπως σου είπα, αυτή η παρανόηση. Δεν αφορά τα plug-in υβριδικά ή τα υβριδικά, αφορά τα αμιγώς ηλεκτρικά. Υπάρχει αυτό. Και όταν, πρέπει να το λέμε αυτό, όταν λυθούν και τα προβλήματα, τα κενά μάλλον, στο κομμάτι των υποδομών, δηλαδή υπάρχει ανάλογη υποστήριξη, νομίζω ότι όλο και περισσότεροι θα είναι αυτοί που θα στραφούν στην αγορά αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα δεν αφορά μόνο στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αφορά και σε άλλα οχήματα μικροκινητικότητας, ποδήλατα, ηλεκτρικά ποδήλατα.
Σωστά, σωστά, σωστά.
Οπότε κάποιος μπορεί να κάνει χρήση του προγράμματος και για κάποιο όχημα το οποίο τον βολεύει.
Για κάποιο άλλο όχημα,
ναι. Πέραν του.
Εστίασα περισσότερο στα αυτοκίνητα, ναι, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο που το συμπληρώνεις.
Αυτές άλλωστε είναι και οι ερωτήσεις που έχουμε σχεδόν καθημερινά, που αφορούν βεβαίως στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όχι τόσο στα υπόλοιπα οχήματα μικροκινητικότητας, ηλεκτροκίνητα ή υποβοηθούμενης ηλεκτροκίνησης.
Σωστά.
Τώρα, μιας και αναφέρθηκαμε και στο φορτίζω παντού, να πούμε ότι τόσο οι επιδοτήσεις για τις υποδομές φόρτισης θα πρέπει να κατευθύνονται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που παρέχουν τους φορτιστές, όπου είπαμε ότι ο αριθμός τους είναι αρκετός και αυξάνεται, αρκετός για τα δεδομένα τα ελληνικά πάντα.
Ναι, βέβαια.
Και θα πρέπει να πούμε ότι και οι επαγγελματίες του είδους κατανοούν βέβαια τις ανάγκες και του οδηγού και μπορούν να συμβάλλουν στην επέκταση του δικτύου φόρτισης με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Το βλέπουμε αυτό από κάποιες προσπάθειες που γίνονται από τους παρόχους των φορτιστών και από την επικοινωνία που έχουν καθημερινά με τον τύπο για το τι κάνουν και το τι πρόκειται να κάνουν στο επόμενο
χρόνο. Είναι μια αλυσίδα, Κώστα, όπως το λες, από την οποία δεν μπορεί να λείπει η πρωτοβουλία των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε αυτό το κομμάτι και δεν μπορεί να μην υπάρχει και η κρατική υποστήριξη απέναντι σε αυτές τις εταιρείες οι οποίες καταβάλουν αυτή την προσπάθεια.
Και εδώ τώρα είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Πώς θα ενθαρρύνει η ελληνική κυβέρνηση τους συμπατριώτες μας οι οποίοι θέλουν ή σχεδιάζουν να πτήσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αντί για ένα συμβατικό το οποίο έχει περισσότερο, είναι πιο φθηνό να το αγοράσει κάποιος τώρα, αλλά σε βάθος χρόνου έχει μεγαλύτερη επίπτωση στο περιβάλλον. Η εκπομπή διοξείδιου του άνθρακα και η εκπομπή ρήπων. Και θα πρέπει να δούμε τώρα πώς θα πρέπει να γνωστοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης. Εμείς έχουμε το ρόλο μας ως μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά από εκεί πέρα χρειάζεται να γίνει και από την πλευρά της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, γιατί δεν είναι τώρα η μόνη παρούσα, είναι και η μελλοντική.
Φυσικά.
Οπότε
φυσικά,
θα πρέπει να οριστεί ένα πλαίσιο το οποίο να είναι σταθερό μακροχρόνια, όχι μόνο βραχυχρόνια. Οπότε να μην υπάρχουν αλλαγές, ας πούμε, μέσα στην ίδια κυβέρνηση, αλλάζει ένας υπουργός, έρχεται, αλλάζει ό,τι είχε κάνει ο προηγούμενος ή αλλάζει η κυβέρνηση. Θα έρθει ο νέος υπουργός της επόμενης κυβέρνησης, ο οποίος θα αλλάξει οτιδήποτε έχει γίνει ως τώρα.
Ναι,
θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια.
Να υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια ως προς την πολιτική βούληση, ας το πούμε. Μπορούν να βοηθηθούν να γίνουν οι σχετικές καμπάνιες. Πρέπει να γίνονται καμπάνιες τέτοιες από τα αρμόδια υπουργεία. Έχω την αίσθηση ότι ο εξυγχρονισμός του στόλου των αστικών λεωφορείων με αμυγός ηλεκτρικά λεωφορεία θα βοηθήσει. Δηλαδή, πολλοί συμπολίτες μας θα καταλάβουν τα ωφέλη της ηλεκτροκίνησης μέσα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι γιατί πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει να μετακινηθεί στην καθημερινότητά του με αυτά. Οι ίδιες οι εταιρείες, οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Οι εκθέσεις, η έκθεση που ετοιμάζουμε τον Οκτώβριο στην Αθήνα και που θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν και να ενημερώσουν το κοινό, να λύσουν τις απορίες του, να λύσουν και κάποιες εντός εισαγωγικών παρεξηγήσεις γύρω από το θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και να γίνει μια σωστή δουλειά.
Να τονιστούν τα πλεονεκτήματα δηλαδή της ηλεκτροκίνησης.
Ακριβώς.
Όπως αυτά πλέον τα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας.
Αλλά χωρίς υποδομές, είπαμε, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι το.
Θα πρέπει να πούμε ποια είναι αυτά τα πλεονεκτήματα, δηλαδή η μείωση της εκπομής του διοξείδου του άνθρακα κατά βάση, μείωση του θορύβου. Η αύξηση της αυτονομίας, η οποία έχει είναι αρκετά σημαντική σε σχέση με ό,τι είχε πριν από 2 χρόνια και το ίδιο μοντέλο. Βλέπουμε ότι οι εταιρείες, οι αυτοκινητομηχανίες παρέχουν πλέον αυτοκίνητα τα οποία έχουν αρκετά μεγαλύτερη αυτονομία σε σχέση με ό,τι είχε πριν από 2 χρόνια, μην πω και πιο πίσω. Και βέβαια θα πρέπει να κάνουμε την ηλεκτροκίνηση και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέρος της καθημερινότητάς μας. Αυτό χρειάζεται μια προσαρμογή και μια προσπάθεια στην αρχή, αλλά μόλις το καταφέρουμε. Ίσως κάποιοι δεν θα θέλουν να γυρίσουν πλέον στα αυτοκίνητα με θερμικό κινητήρα.
Και μια προσοχή να πούμε, Κώστα, σε αυτό το σημείο, γιατί μέσα στα πλεονεκτήματα, που μπορεί όμως να εξελιχθεί και σε μειονέκτημα αν κάποιος δεν είναι προσεκτικός, είναι ότι αυτά τα αυτοκίνητα έχουν και πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Τρομερές επιταχύνσεις, τρομερές. Αλλά χρειάζεται μια εξοικείωση.
Χρειάζεται μια εξοικείωση και χρειάζεται και να αλλάξουμε και λίγο τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει να οδηγούμε στην καθημερινότητά μας, λόγω ακριβώς της πολύ καλής επιτάχυνσης που έχουν.
Λιγότερη επιθετικότητα, έτσι,
ναι.
Έτσι.
Και να κλείσουμε με ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο μας απευθύνουν πολλοί από τους αναγνώστες μας. Είναι ποιο ρόλο μπορεί να παίξει η ελληνική κυβέρνηση στη μετάβαση σε ένα μέλλον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Λίγο πολύ αναφερθήκαμε.
Νομίζω ότι το καλύψαμε. Είναι τα κίνητρα που πρέπει να δώσει στις εταιρείες που υποστηρίζουν το κομμάτι των υποδομών γύρω από την ηλεκτροκίνηση. Σίγουρα να διατηρήσει καλά προγράμματα επιδοτήσεων. Είναι ξεκάθαρο ότι επειδή είναι και ακριβά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ότι χρειάζεται ο Έλληνας καταναλωτής αυτού του είδους τη βοήθεια. Και η σωστή ενημέρωση για μένα σε ό,τι έχει να κάνει
Φωστά.
Με το.
Και να αναφερθούμε και σε ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στις μεγαλοπόλεις. Είναι εντάξει, τι γίνεται με τους δημόσιους φορτιστές. Τι γίνεται όμως με κάποιον που θέλει να εγκαταστήσει στο σπίτι του έναν φορτιστή, ένα wallbox, ο οποίος μένει στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας και έχει παρκάρει το αυτοκίνητό του 3 τετράγωνα πιο κάτω. Οπότε θα πρέπει να δούμε και τέτοιου είδους προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να δοθούν, να υπάρξει κάποια οργάνωση, να υπάρχει κάποια σχεδίαση, να αλλάξουν κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και να δούμε πώς μπορούν να λυθούν τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, κάποιος που δεν έχει κάποια μονοκατοικία για να μείνει, δεν έχει γκαράζ, πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιον φορτιστή στην πολυκατοικία του για να μπορεί να φροντίζει το αυτοκίνητό του, για να μπορεί να κινείται με αυτό στην καθημερινότητά του.
Έχεις απόλυτο δίκιο, είναι ένα μεγάλο θέμα και νομίζω ότι μπορούμε να επανέλθουμε κάποια στιγμή.
Σωστά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτό το podcast. Ακούσατε τον Κωνσταντίνο Λιμναίο και τον Κωνσταντίνο Ζογλωβίτη. Να είστε πάντα καλά.